Quran elmə yol göstərir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edir, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünür və deyirlər, Ey Rəbbimiz, sən bunlara əbəs yerə xalq etməmsən, sən pak və müqəddəssən, bizi odun əzabından qoru. Ali İmran surəsi 191 Quranda insanlar göylərin, yerin, dağların, ulduzların, bitkilərin, toxumların, heyvanların, gecə ilə gündüzün əmələ gəlməsi, insanın yaradılışı, yağışın və yaradılmış daha bir çox varlığın üzərində düşünməyə və bu varlıqları tədqiq etməyə dəvət edilir. Bunları nəzərdən keçirən insan isə bütün varlıqlarda Allahın yaratma sənətini görəcək, beləliklə özünü və bütün kainatı yoxdan yaradan Rəbbimizi tanıya biləcək. Bu səbəbdən də Allah Quranda insanları ətraflarındakı yaradılış dəlillərini düşünməyə və tədqiq etməyə çağırır. Kainatda mövcud olan bütün sistemləri canlı-cansız varlıqları araşdıran, gördükləri haqqında düşünən və fikir yürüdən hər insan Allahın üstün ağlını, elmini və sonsuz gücünü görməyə başlayacaq. Kainat və içindəki bütün canlıları araşdırmağın və Allahın sonsuz yaratma sənətini insanlara göstərməyin yolu isə elmdir. Dolayısıyla din Allahın yaratma sənətindəki mükəmməlliyi ortaya çıxarmaq üçün elmi təşviq edir. Din, elmi araşdırmalar təşviq etdiyi kimi, eyni zamanda dinin yönləndirdiyi istiqamətlərdə aparılan elmi araşdırmalar da qısa müddətdə mükəmməl nəticələr verir. Çünki din, kainatın və canlıların necə mövcud olduğu sualına ən doğru və qəti şəkildə cavab verən yeganə qaynaqdır. Belə ki, doğru mənbəyə əsaslanaraq aparılan araşdırmalar kainatın və canlıların var olmasına dair sirləri ən qısa müddətdə ən az əmək və ən az enerji sərf edərək aşkar edilməsinə səbəb olur. 20-ci əsr tanınmış elm adamlarından olan Albert Einstein də dediyi kimi, dinsiz elm şikəstdir. Yəni, burdan da belə nəticəyə gəlmək olar ki, dinlə elm nəinki ziddiyyət təşkil edir, əksinə bir-biri ilə sıx qarşılıqlı əlaqədədir. Dinə əsaslanmadan aparılan hər bir araşdırma dəqiq nəticə əldə etməyi uzun müddət tələb edir və bəzən də tamamilə nəticəsiz qalır. Bu həqiqəti görmək istəməyən materialist alimlərin istiqamətləndirdiyi elm isə 200 ildir ki, sərf edilən zaman və trilyonlarla pul vəsaitinin əbəs yerə xərclənməsini bir daha sübut edir. Elə bu səbəbdən də insanlar bir həqiqəti bilməlidirlər. Elm ancaq Allahın sonsuz qüdrətini, kainatdakı yaradılış dəlillərini aşkar etmək məqsədi daşıyır və bu məqsədi əsas tutaraq çalışılarsa, doğru nəticələr əldə edilmiş olar. Yəni, elm doğru istiqamətləndirilsə, qısa müddət ərzində məqsədə çatmaq mümkün olar. Allah inancı alimlərə böyük şövq və həyəcan verir. Din elmi təşviq edir və elmlə məşğul olan ağıl və vicdan sahibi insanlar, Allahın varlığının dəlillərinə yaxından şahid olduqları üçün eyni zamanda güclü imana da sahib olurlar. Çünki bu insanlar hər araşdırmada, hər bir yerin tapındıda Allahın yaratdığı mükəmməl sistem və detallarla qarşılaşırlar. Məsələn, göz üzərində araşdırma aparan alim, təkcə insan gözündəki kompleks sistemi görəndə bunun əsla təsadüflərlə və tədricən yaranmadığını başa düşür. Daha dərindən araşdıranda, gözün hər bir hissəsinin möcüzəvi şəkildə yaradıldığına şahid olur. Gözün hissələrinin hər birinin bir-biri ilə müəyyən qanuna uyğunluqla çalışan, onlarla ayrı hissədən meydana gəldiyini görür və onu yaratmış Allaha qarşı heyranlığı qat-qat artır. Kainatı araşdıran alim bir anda özünü minlərlə nisbətlə qarşı-qarşıya görür. Sərhədini müəyyən etmək mümkün olmadığı uçsuz-bucaqsız kainatda mövcud olan milyardlarla qalaktika və bu qalaktikalardakı milyardlarla ulduzun müəyyən nisbət daxilində hərəkət etməsi ona böyük araşdırma şövqü verir. İmanlı insan elmi araşdırmalar aparmaq və kainatın sirlərini öyrənmək üçün istəkli və qərarlı olur. Albert Einstein bir yazısında iman gətirən elm adamlarının dindən aldıqları şövqü belə dilə gətirir. Mən bunu iddia edə bilərəm ki, dini kosmik yöndən baxışlar elmi çalışmalarda daha qüvvətli hiss olunur. Şübhəsiz ki, ilk elmi konsepsiyalar yaradanlar bu hissi daha qüvvətli yaşayıblar. Kainatın təməlini dərindən anlamaq insana dərin iman hissi verir. İllər ərzində kainat haqqında gəldikləri nəticələr Kepler və Newtona belə dərin hissləri yaşatmışdır. Johnson Kepler yaradıcının əsərlərindəki ləzzəti dadmaq üçün elmlə məşğul olduğunu söylərkən, tarixin ən böyük elm adamlarından olan Isaac Newton isə elmi araşdırmalardakı əsas məqsədinin Allahı tanımaq olduğunu ifadə etmişdir. Bu sözlər dünya tarixində ən tanınmış elm adamlarının bir neçəsinə aiddir. Bu insanlar kainatı araşdıraraq, Allahın etişamla yaratdığı qanunlardan və hadisələrdən təsirlənərək daha çox kəşf etmək istəyi duyan insanlardır. Allahın kainatı necə yaratdığını görmək istəyi tarix boyu bir çox alimə böyük stimul vermişdir. Kainatın və canlıların yaradıldığı həqiqətini dərk edən insan eyni zamanda bu yaradılışın bir məqsədi olduğu həqiqətini də dərk edir. Məqsəd isə təbii olaraq müəyyən məna kəsb edir. Bu mənanı dərk etmək, dəlilləri tapmaq, incəlikləri bir-bir araşdırmaq istəyi elmi işləri də təkan verəcəkdir. Əgər kainatın və canlıların yaradıldığı həqiqəti rədd edilərsə, bu mənada ortadan qalxacaqdır. Məsələn, materialist fəlsəfəyə və darvinizmə inanan elm adamı kainatın yaradılmasının heç bir məqsəd daşımadığını, hər şeyin təsadüf nəticəsində meydana gəldiyini zənn edərək yanılacaq. Belə olduğu təqdirdə kainatı və canlıları araşdırmağın da mənası qalmayacaq. Einstein bu həqiqəti dinə inanmazalarsa, elmdə ilhamı olmayan təcrübəyə çevrilər kəlməsi ilə ifadə edir. Belə vəziyyətdə alimin qarşıya qoyduğu yeganə məqsəd əldə etdiyi nəticə ilə tanınmaq, tarixdə qalmaq və daha çox pul qazanmaq olacaqdır. Bu məqsədlər isə onu ancaq səmimiyyətdən və elmi həqiqətlərdən uzaqlaşdıra bilər. Təkamül nəzəriyyəsinin uzun zamandan bəri elm dünyasında qəbul olunması səmimiyyətsizliyin bir nümunəsidir. Reallıqda elmi məlumatlarla üz-üzə qalan bir çox alim təkamül nəzəriyyəsinin əsassızlığını görür, ancaq sırf əks reaksiya alacaqlarından qorxaraq bunu təsdiqləmirlər. Amerikalı fizik Lipson bu mövzu haqqında olan fikrini belə ifadə edir. Canlılar haqqında Darwinin bildiyindən daha çox məlumatımız var. Məsələn, sinirlərin necə işlədiyini bilirik və mənim fikrimcə hər sinir elektrik mühəndisliyi yönündən bir şah əsərdir və bizim bədənimizdə bunlardan milyonlarla vardır. Belə olduqda mənim ağlıma gələn yeganə fikir mükəmməl dizayndır, amma bioloq həmkarlarım bu fikrimi heç bəyənmirlər. Yaradılışı göstərən dizayn kəlməsi sırf buna görə elmi ədəbiyyatdan çıxardılmaq istənilmiş, çox insan isə yaranmış bu vəziyyətlə barışmaq məcburiyyətində qalmışdı. Bu vəziyyət 19-cu əsrin ortalarından elm dünyasına hakim olmağa başlayan dinsiz elm yanlışının təzahürüdür. Einstein də bildirdiyi kimi dinsiz elm şikəstdir. Bu səbəbdən də bu yanlış həm elm dünyasını yanlış istiqamətlərə yönləndirmiş, həm də hədəflərinin yanlış yönləndirilməsinə baxmayaraq bu vəziyyətə reaksiya verməyən alimlərin ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. Materializm maddənin mütləq varlıq olduğunu müdafiə edir və Allahın varlığını inkar edir. Bu fəlsəfənin iddiaları tədricən elm dünyasına qəbul etdirilmiş və elmi araşdırmaların bir hissəsi bu iddiaları dəstəkləməyə ayrılmışdır. Ancaq bugün keçmişə nəzər salanda materializmin iddialarının sadəcə elmə vaxt etkisi olduğunu görürük. Çünki bu iddiaları sübut etmək üçün bir çox alim illərlə çalışmış, ancaq gəlirləri nəticə isə yenə də bu iddiaların əsasız olduğunu göstərmişdir. Nəticə, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram, o göyləri və yeri yoxdan var edəndir. Ənam surəsi 101-ci ayəsi ilə də Quranda xəbər verildiyi kimi, kainatın yoxdan var edildiyini, insan həyatının müəyyən məqsədə əsaslandığını, canlıların təsadüflərlə var olmasının və təkamül keçirməsinin qeyri-mümkün olduğunu sübut etmişdir. İndi bu həqiqətləri növbə ilə araşdıraq. Materialistlərin sonsuz kainat fikirləri nəticəsində elmin itirdikləri 20-ci əsrin əvvəllərinə dək materialistlərin hakim olduğu elm dünyasında yayılmış fikir kainatın sonsuz ölçülərdə olması, sonsuz əvvəldən bəri mövcud olması və sonsuz gələcəyə qədər də mövcud olacağı şəklində idi. Sabit kainat modeli adlandırılan bu inanca görə kainatın başlanğıcı və sonu yoxdur. Kainat hüdudsuz maddələrin tamıdır. Materialist fəlsəfənin əsasını təşkil edən bu yanaşma kainatın yaradıldığını da inkar edirdi. Materializmə inanmış və ya bu fəlsəfənin təsirinə düşmüş çox sayda alim sözü gedən sonsuz kainat modelini elmi fəaliyyətlərində əsas olaraq götürürdülər. Astronomiya və fizika sahələrindəki bütün çalışmalar maddənin sonsuzluqdan bəri mövcud olduğu fərziyyəsinə əsaslanırdı. Qısaca desək, bir çox alim uzun illər boyu boş yerə səy göstərmişdi, çünki elm çox keçmədən bu əfsanələri məhv edəcəkdi. Sonsuz kainat modelinin yanlış olduğunu görən və buna qarşı elmi alternativ gətirən ilk şəxs Belçikalı alim George Lemart oldu. Lemartr Rus alimi Alexander Friedmanın bəzi hesablamalarına əsaslanaraq, kainatın əslində bir başlanğıcı olduğunu və bu başlanğıcdan itibarən davamlı olaraq genişləndiyi nəzəriyyəsini irəli sürdü. Bundan başqa, bu başlanğıc anından qalan radiasiyanın müəyyən oluna biləcəyini də bildirdi. Burada George Lamart'ın bir din alimi olmasını da vurgulamaq lazımdır. Lamart kainata Allah'ın yoxdan yaratdığına ürəkdən inanırdı. Yəni, elmə materialistlərdən çox fərqli bir təməldə yanaşırdı. Sonraki illər Lamart'ın inandığı təməlin doğru olduğu ortaya çıxdı. İlk dəfə Amerikalı astronom Edwin Hubble istifadə etdiyi nəhəng teleskopla ulduzların həm bizdən, həm də bir-birlərindən davamlı sürətdə uzaqlaşdıqlarını kəşf etdi. Bu müşahidələr əsasən kainatdakı hər şey bir-birindən uzaqlaşırdısa, bunun göstərdiyi bir nəticə vardı. Kainat genişlənirdi, yəni materialistlərin iddia etdikləri kimi hərəkətsiz, sabit deyildi. Kainatın sabit olmadığını əslində Albert Einstein daha əvvəl nəzəri olaraq hesablamışdı, lakin bu hesablamalar nəticəsində əldə edilən faktlar o dövrün sabit kainat modeli ilə uyğun gəlmədiyi üçün bu kəşfin üzərində dayanmamış və bir kənara qoymuşdu. Einstein sonra bu hadisəni kariyerasının ən böyük xətası olaraq adlandırmışdı. Kainatın genişlənməsi daha vacib bir həqiqəti göstərirdi. Kainat genişləndiyinə görə zaman ərzində geriyə doğru getdikdə kainatın bir nöqtədən genişlənməyə başladığı ortaya çıxırdı. Aparılan hesablamalar nəticəsində isə bu tək nöqtənin sıfır həcmə malik olması aydınlaşırdı. Elə bu kainat da bu nöqtənin partlaması nəticəsində ortaya çıxmışdı. Bu partlayışa Big Bang, yəni böyük partlayış adı verildi. Əslində bu partlayan nöqtənin sıfır həcmə malik olması ifadəsi nəzərə olaraq istifadə edilir. Çünki sıfır həcm ifadəsinin qarşılığı yoxluq deməkdir. Yəni, kainat yoxluqdan yaranmışdır. Ən doğru şəkildə ifadə etsə, yoxdan yaradılmışdır. Big Bang nəzəriyyəsi yoxdan yaradılma həqiqətini açıq-aşkar göstərir. Lakin bu nəzəriyyənin qəbul edilməsi üçün elmi dəlillərin də tapılması lazım idi. 1948-ci ildə Görgü Qamov kainatın böyük bir partlayışla əmələ gəldiyi halda Lamart'ın da daha əvvəl bildirdiyi kimi kainatda bu partlayışdan qalan radiasiyanın olmasının və bu radiasiyanın kainatın hər tərəfində bərabər miqdarda yayılması fərziyyəsini irəli sürdü.